În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Este versetul al 17-lea care aparține pericopei evanghelice citite astăzi. Vine de la Matei, din capitolul, pericopă care vine de la Matei, din capitolul al 4-lea, versetele de la 12 până la 17. Ne aflăm în duminica de după botezul Domnului, așa se numește această duminică, iar pericopa pe care ați auzit-o adinea ori este intitulată Începutul propovăduirii Domnului în Galileea. Cu ziua de ieri, cu ziua în care l-am cinstit pe botezător, s-a încheiat ciclul minunat al marilor sărbători de iarnă. A fost Crăciunul cu cele trei zile ale sale, l-am avut după aceea pe Sfântul Vasile în ziua praznicului împărătesc a tăierii împrejura Domnului, a urmat Epifania și totul s-a încheiat ieri cu prorocul Ioan. Iar acum, alături de Domnul, care ați auzit că se pornește spre patria sa, spre Galileea, pornim și noi într-un an nou, pe care dorim să-l umplem cu binecuvântări, cu rugăciune, cu sănătate, cu bună sporire și, aș sublinia, cu unitate. Ce vom învăța astăzi? Că doar în unitate umblăm cu adevărat pe căile Duhului. Și dincolo de această introducere, ne vom opri asupra timpului și spațiului, vom vorbi despre unitatea în Duh și vom încheia cu câteva concluzii. Timpul și spațiul ar fi așa. Din punct de vedere al timpului, este extrem de limpede, cred că ați înțeles deja din titlul pericopei. Suntem la punctul de start al activității misionare a Domnului în lume. La linia de start, am spune noi astăzi, a unui maraton veșnic. Iar din punct de vedere al spațiului, am aflat din pericopă că Domnul a plecat din Iudeea, unde fusese botezat în Iordan de către Ioan, spre Galileea, patria sa, și mai aflăm că s-a mutat din Nazaret, orașul în care a locuit până acum, în Capernaum, cel care va deveni centrul activității sale misionare. Ca și prima observație și, de fapt, o scurtă recapitulare a ceea ce vorbisem anul trecut, atunci dezvoltasem destul de mult subiectul acesta al Galilei, este esențial în istoria mântuirii. Nu o să insist acum, doar o să vă amintesc că Galileea era numită Galileea neamurilor, pentru că acolo locuiau foarte multe neamuri, deci nu era puritatea, să zicem, etnică sau religioasă, sau etnică și religioasă pe care o regăsim în Iudeea, ci erau foarte multe neamuri amestecate. Era un ținut aparte, să știți, din acest punct de vedere, bogat în resurse și era de-a dreptul cosmopolit. Îl putem asemăna Galileea de atunci păstrând proporțiile Transilvaniei de astăzi față de regat. Și noi avem foarte multe naționalități aici, diverse credințe, exact la fel erau și ei atunci. Și foarte interesant că Domnul de aici, dintr-un astfel de teritoriu, își începe propovăduirea, cumva, vă spuneam atunci, sublinind că propovăduirea lui se va adresa lumii întregi și nu doar poporului cumva extrem de bine regimentat în legea lui Moise. Oprirea principală va fi astăzi, cum spuneam și mai devreme, asupra unității în Duh. Am considerat-o ca în această duminică să fie punctul central al analizei, al exegezei textului scripturistic, exegeză în care ne vom folosi din nou de interpretarea sclipitoare și chiar genială a Sfântului Ioan Gură de Aur. Să știți că există câteva, deși nu pare, la prima vedere, există niște elemente foarte interesante în această pericopă, încă din primele ei rânduri. Sunt trei cele asupra cărora ne vom opri și le luăm acum pe rând. Iisus aude de întemnițarea lui Ioan și aflăm că se retrage în Galileea, în versetul 12. Și vă spuneam și anul trecut că Domnul ne învață prin aceasta să evităm, atât cât se poate, încercările, provocările, luptele și să ne străduim să fim înțelepți, pașnici, diplomați și mai ales neconflictuali. Este cumva, ca și o a doua observație, cam ca și situația în care știm că de noi se apropie un uragan, cumva, să zicem, asemănător celor care sunt în fiecare an în Florida. Este limpede că noi nu trebuie să ne aruncăm în ochiul uraganului, considerând că am dat dovadă de bărbăție sau de curaj, ci, dimpotrivă, trebuie să ne străduim în primul moment să ne punem la adăpost viața, familia, bunurile. Asta este măsura, cumva, care duce la rezolvarea problemei noastre și la evitarea pericolului în care ne aflăm. Iar Dumnezeescul Hristostom ne și cumva subliniază acest lucru, că nu este, așa zice Sfântul Ioan, nu este o greșeală să nu te arunci singur în primejdie. Și este o greșeală să nu te împotrivești cu bărbăție atunci când primejdia te-a înconjurat. Așa a făcut și astăzi Domnul, diplomat, s-a retras din partea acelei puteri cumplite care deja îl amenința pe Ioan și era limpede că începe să-l amenințe și pe el. Acum, al doilea element important este următorul. Iisus nu își începe propovăduirea publică până când cea a lui Ioan nu se oprește. Prin întemnițare, Domnul a vorbit cu câțiva ucenici în paralel cu predica lui Ioan, dar nu a vorbit public, ci le-a vorbit în particular. A vorbit sufletelor lor și nu a vorbit mulțimilor de oameni care așteptau probabil și ei un cuvânt, mai ales după acel moment cu totul special al Epifaniei. Și Sfântul Ioan ne spune că Domnul nu a dorit să împartă mulțimile. A evitat cu orice preț o posibilă dezbinare între oameni. Vă spuneam și zilele trecute, cred că în ambele zile de sărbătoare, că oamenii îl vedeau, cel puțin până în acel moment al botezului și al Epifaniei, îl vedeau pe Ioan mai mare decât pe Iisus. Ioan era fiul arhiereului, era profetul de temut care îi mustra și Iisus era până în acel moment al botezului un ilustru necunoscut pentru ei. Probabil că unii dintre ei au rămas cu această idee că Ioan este mai mare, inclusiv ucenicii lui, să știți că nici ei n-au rămas neispitiți de acest gând, că de ce apare Iisus și învățătorul lor trebuie să se retragă sau să scadă. Găsim în Evanghelie câteva trimiteri extrem de limpezi asupra acestui tip de gândire omenească. Întotdeauna, indiferent cui suntem ucenici, rămânem și oameni cumva obișnuiți din multe puncte de vedere. Și atunci, pentru a evita contradicții, unii dintre ei, vă spuneam, chiar îl vedeau pe Ioan ca posibil Mesia, ca posibil Hristos. Și pentru a evita orice fel de contradicții și certuri și blocaje între credincioși, Domnul așteaptă până când Tatăl cel Ceresc îl pune pe Ioan pe drumul spre acasă. Adică, știm bine, Ioan este arestat și într-un exces de, cu siguranță, de nebunie, îi se taie capul și Ioan se retrage ca și un sol cu misiunea îndeplinită sau, dacă vreți, ca și un paj care a sunat din trompetă sosirea prințului moștenitor la castel și după aceea se retrage. Iar ca și a treia observație, tot Ioan Gură de Aur ne pune cumva în oglindă atitudinea botezătorului și ne spune că nici el nu a făcut vreo minune. Gândiți-vă la viața botezătorului și nu veți găsi o minune făcută de el, o vindecare, o înmulțire de pâini sau cum asta a fost cumva specific Domnului, dar orice fel de minune a lipsit din activitatea misionară a lui Ioan, tocmai din același motiv. I-a lăsat lui Iisus minunile pentru ca prin ele să atragă oamenii la mântuire. Cumva a existat o reciprocitate deplină și tainică între cei doi. Și acum, a treia direcție asupra căreia ne vom opri este dată de cuvintele Domnului, care folosește pentru prima dată, la prima afirmare publică a statutului de profet, cum îl vedeau ei în acel moment, cuvintele lui Ioan: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerului. Dacă iau doar unul dintre exemplele, un singur exemplu dintre spusele lui Ioan, care ne vine de la Matei, din capitolul 3, versetul 11, el spune așa: eu vă botez cu apă spre pocăință, acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Ca și a patra observație reiese de aici, cred că ne dăm cu toții seama, conlucrarea dintre Ioan și Iisus. Și că Duhul Domnului era cel care îl inspira, îl motiva, îl îndruma pe botezător pe căile pe care el mergea. Și ne învață aici ambii că doar căutând împreună lucrare putem să dăm slavă cerului cu adevărat. Și acum câteva concluzii. De fapt, o singură concluzie și cumva compusă. În acest început de an, mi-aș dori să punem toți în practică, atât cât ne stă în putere, chemarea Domnului la pocăință și chemarea lui Ioan la pocăință, adică să ne schimbăm viețile în bine, să trăim cumpătat, cum spuneam și ieri, în comuniune cu cei din jur, să fim milostivi și integri, să căutăm lumina atât în viața noastră, cât și să încercăm să o răsădim în jurul nostru și în sufletele celor din jurul nostru. Să ne implicăm în probleme sociale și caritabile, să nu rămânem indiferenți la rănile din jurul nostru, și să ne rugăm neîncetat Domnului pentru sprijin, pentru ocrotire, pentru sănătate, pentru binecuvântare și în mod special pentru viață, urmând cuvintelor profetului. Prin lucruri ca acestea ți-ai învățat poporul că omul drept trebuie să fie iubitor de oameni, iar fiilor tăi le-ai dat o bună nădejde că păcatele pot fi urmate de pocăință. Solomon 12, versetul 19. Amin.